ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายคนอาจเริ่มตั้งปณิธานใหม่หรือที่เรียกกันว่า New Year's Resolution นะคะเช่นเดียวกับชาวอเมริกันในการสำรวจของ Ipsos ที่บอกว่า Nearly 2 in 5 Americans have a New Year resolution planned for 2021หมายความว่าเกือบ2ใน5ของชาวอเมริกันมีปณิธานปีใหม่สำหรับปี2021แล้วค่ะผลสำรวจนี้สอบถามชาวอเมริกันกว่า 1,000 คนในเดือนธันวาคมและพบว่า 38% ของชาวอเมริกันในการสำรวจตั้งปณิธานปี2021เอาไว้แล้วปณิธานยอดฮิตแห่งปี2021ที่จะมาถึงได้แก่การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพการเงินค่ะโดย 55% บอกว่าอยากออกกำลังกายให้มากขึ้นในปีหน้า 47% ตั้งเป้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ 45% ตั้งปณิธานในการจัดการด้านการเงินของตัวเองซึ่งไม่แตกต่างจากปณิธานปีก่อนเท่าไหร่นักค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำศัพท์ว่าด้วยการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะเริ่มที่การส่งท้ายปีด้วยการจบลงของศักราชที่จะสิ้นสุดไปอย่างคำว่า ending เป็นคำนามนะคะหมายถึงตอนจบค่ะซึ่งเราเคยเห็นกันอยู่บ่อยแล้วเช่นHappy ending ซึ่งใช้ในการอธิบายการจบลงอย่างสวยงามค่ะส่วนคำว่า end ที่เป็นคำนามเหมือนกันนั้นเรามักเห็นในตอนจบของหนังการ์ตูนหรือนิยายบางเรื่องที่จะขึ้นว่า the end ทีนี้มาดูการใช้คำว่า end ในประโยคกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่น Tony was a star at a talent show last night. The host couldn't ask her a better ending of the partyหมายความว่าโทนี่เป็นดาวเด่นจากการแสดงความสามารถพิเศษเมื่อคืนนี้เจ้าภาพคงหาการปิดฉากปาร์ตี้ที่เด็ดกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะต่อกันที่คำว่า closure เป็นคำนามนะคะซึ่งหมายถึงการจบลงหรือการปิดฉากค่ะตัวอย่างเช่น I still need him to write a letter to apologize for his behaviors otherwise I don't feel that we have a closure หมายความว่าฉันยังต้องการให้เขาเขียนจดหมายขอโทษต่อพฤติกรรมของเขาไม่งั้นฉันยังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบอยู่ดีค่ะมาต่อกันที่คำศัพท์เก๋ๆนะคะอย่างคำว่า denouement เป็นคำนามค่ะหมายถึงผลสุดท้ายหรือตอนจบค่ะตัวอย่างเช่น In the denouement the main character and the princess he loved didn't get married it's not a fairy tale we had expectedหมายความว่าในตอนจบพระเอกกับเจ้าหญิงที่เขารักไม่ได้แต่งงานกันหรอกนะมันไม่ได้เป็นเทพนิยายอย่างที่เราคิดไว้เลยมาต่อกันที่คำศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่างคำว่า bygone เป็นคำนามค่ะหมายถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วตัวอย่างเช่น let bygones be bygones ให้ความหมายคล้ายกับคำพูดในภาษาไทยที่ว่าให้มันแล้วแล้วไปค่ะอย่าได้มีอะไรติดค้างใจต่อกันค่ะแต่ถ้าจะบอกให้มองไปข้างหน้าอย่าจมปลักหรือติดอยู่กับอดีตนะคะเราอาจใช้คำที่คุ้นหูคนรุ่นใหม่อย่างคำว่า move on เป็นคำกริยาค่ะหมายถึงเดินหน้าต่อไปค่ะตัวอย่างเช่น I know you are still sad about an F from the history class but let's move onOur senior year isn't over yet. หมายความว่าฉันรู้สึกว่าเธอยังเศร้าอยู่นะที่ได้ F วิชาประวัติศาสตร์แต่เราเดินหน้าคิดถึงเรื่องอื่นๆกันเถอะเพราะการเรียนปีสุดท้ายของเรายังไม่จบนะเมื่อมายึดติดกับอดีตที่ฝังใจแล้วก็พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะไปดู2คำง่ายๆที่ใช้ในการอวยพรปีใหม่ค่ะคือคำว่า start กับคำว่า beginning มาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะI wish you are off to a good start for 2021. May the new beginning bring you peace and success. หมายความว่าหวังว่าคุณจะเริ่มต้นปี2021ด้วยดีและขอให้การเริ่มต้นใหม่นี้นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและความสำเร็จค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเบนจามินแฟรงคลินนักคิดนักเขียนและนักการเมืองอเมริกันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าBe at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man. หมายความว่าจงทำสงครามกับนิสัยนอกลู่นอกทางเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านและเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในปีใหม่ๆค่ะให้เป็นปีสุดท้ายที่ไม่ยอมให้เรื่องแล้วร้ายทุกทีดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington